spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that back wood, babe, and let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Στην κούκλα, την αγάπη μου. Ευχαριστώ εδώ το φίλο το Σπύρο που συγχαίρει τον σταθμό μας, συγχαίρει τον Real FM για την μεγάλη πολυφωνία, για το γεγονός ότι ακούγονται όλες οι φωνές και κυρίως για το ότι ανοίγει για πολλές ώρες καθημερινά τα μικρόφωνά του στους συμπολίτες μας και λένε ελεύθερα, απολύτως ελεύθερα τη γνώμη τους. Αυτό είναι το μυστικό, αγαπητέ φίλε, της επιτυχίας του Real FM. Αυτό και η αγάπη με την οποία όλοι μας έχετε στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, μετά τους τίτλους ειδήσεων, τον υπουργό υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best crew always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. Θυμίζω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τέσσερα υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές του. Το πρώτο δώρο είναι ένα τριήμερο ταξίδι για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών του Real FM στις Βρυξέλλες. Προσφορά από την Karen Motion με αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο και αυτοκίνητο. Πολύ βασικό ότι το ταξίδι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μέχρι και το τέλος Ιουνίου, μέχρι 36/2022. Μια υπερσύγχρονη και μεγάλη τηλεόραση F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 inch με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες και Netflix και Amazon Prime Video, Miracast HBB TV και δύο πανίσχυροι αφιγραντήρες και ιονιστές μόρις, ιδανικοί για χώρους έως και 80 τετραγωνικών μέτρων και με τρία φίλτρα καθαρισμού του αέρα, μια λειτουργία ιδιαίτερα χρήσιμη αυτή την περίοδο της πανδημίας. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Βρυξέλλες, ταξίδι, μεγάλη τηλεόραση και δύο αφιγραντήρες. Να καλημερίσω και τον αθλητικό μας διευθυντή, τον Παύλο Παπαδημητρίου, που μου λέει να ρωτήσει τον Υπουργό Υγείας τι θα γίνει με τα γήπεδα. Μέχρι χίλιους αφήνει μέχρι τώρα με τις αποφάσεις του να μπαίνουν σε κάθε αγώνα. Εννοείται, εννοείται Παύλο μου, με ενδιαφέρει το θέμα ιδιαιτέρως. Πρέπει να μπορούμε να πάμε στο ναό. Νομίζω ότι το χείλι είναι υπερβολικό. Έβλεπα ρε παιδιά, χθες είχε αγώνα κυπέλου στην Αγγλία. Έπαιζε η Manchester United με την Aston Villa και ήταν τίγκα το γήπεδο στο Manchester και δεν είδα ούτε μία μάσκα. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει εκεί. Και μήπως ρωτήσω τώρα να μάθω πόσα κρούσματα είχαν χθες και πόσα θα έχουν αύριο επίσης να δούμε. Ήτανε τίγκα το γήπεδο, δεν έπεφτε καρφίτσα. Ούτε μία μάσκα δεν είδα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Καλημέρα και στον 859 που μου στέλνει μήνυμα «Πανάθα με πλήγωσες». Δεν ήτανε στο Βόλο, δεν. Καλημέρα στο Μίμη το Φλεμετάκι, καλημέρα Αναστασία. Καλημέρα Αντώνη. Μεσολογγίτικες καλημέρες μας στέλνει ο Αντώνης. Μακάρι να μπορούσα, μου γράφει, να σας μεταφέρω έστω και για λίγο μια εικόνα από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου που ακόμη και με τη βροχούλα ηρεμεί την καρδιά και το μυαλό. Καλημέρα και στη Φωτεινή που λέει: οι ακροατές στηρίζουν με αγάπη το Real FM για το ήθος που εκπέμπει ο ραδιοφωνικός σταθμός. Δεν σας κάναμε χάρη και στην περίπτωσή μας των ασεπιτών του 2008 μας την ανταποδίδετε με το παραπάνω. Να είστε καλά Φωτεινή. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, καλημέρα κύριε Χατζημαλάου, καλή χρονιά και στους ακροάτρες, στους ακροατές μας.
Με υγεία. Έγινε
με υγεία.
Η πιο επίκαιρη ευχή. Κάποτε τη λέγαμε και δεν καταλαβαίναμε τη σημασία της.
Η μεγάλη ηλικία μας τη λέγανε αυτή, εμείς ποτέ δεν είχαμε περιπολού.
Ακριβώς. Τώρα θέλω να ξεκινήσω με ένα σχόλιο σας για την πανδημία. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις, εάν ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και το ρωτώ διότι φαίνεται ότι τα χειρότερα δεν τα έχουμε ζήσει ακόμα. Το πικ της πανδημίας, λένε οι ειδικοί, θα είναι στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.
Ναι, σε σύγκριση μάλιστα και με τις για πολλωστή φορά καθησυχαστικές δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων κ. Χατζηνικολάου, που πάλι προχτές δήλωναν αισιόδοξοι, πράγματι μπροστά μας, οπότε όλα δείχνουν είναι τα χειρότερα. Και σε αυτό θα ήθελα να σας προσθέσω και την πρόσφατη ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που ευνηδίως και ενώ όλοι νομίζαμε ότι η παραλλαγή όμικρον είναι τελικά κάτι που μπορεί να κάνει σε τελική ανάλυση που λέει ο λόγος ακόμη και καλό, προειδοποίησε για αγνώστου προσδιορισμού και στοιχείων παραλλαγή που μπορεί να προκύψει εξαιτίας της πολύ μεγάλης μεταδοτικότητας που έχει όμικρον. Μίλησε δηλαδή ουσιαστικά για μια νέα μετάλλαξη που μπορεί να χτυπήσει την πόρτα της ανθρωπότητας χωρίς κανείς να μπορεί από τώρα να προσδιορίσει το παραμικρό. Τώρα από την άλλη με ρωτήσα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν νομίζω ότι θα σας ήμουν χρήσιμος, κύριε Χατζημπολά, από το να έλεγα κάτι περισσότερο από αυτό που εχθές καταγγέλθηκε στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας από γιατρό παθολόγο που είναι και γενική γραμματέας στην ΕΙΝΑΠ, ότι 17 περίπου ασθενείς βρίσκονταν σε ράτζο εκτός δωματίων του νοσοκομείου και το νοσοκομείο όχι μόνο δεν είχε δωμάτιο να τους δώσει, μάλιστα σε έναν ασθενή όπως αναφέρει ούτε καν να το διασωληνώσει εντός μονάδας εντατικής θεραπείας, αλλά είχαν αρνηθεί εχθές και όλα τα ιδιωτικά να τους παραλάβουν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας που είχαν οι συγκεκριμένοι συμπολίτες μας, επειδή ήταν βαριές οι παθήσεις από τις οποίες υποφέρουν. Τι άλλο να πει κανείς. Και το ίδιο μάθαμε ότι πολύ πρόσφατα έχει γίνει πάλι και στο Σωτηρία. Πάλι δηλαδή άνθρωποι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας διασωληνωμένοι να μην βρίσκουν κρεβάτι και να μην τους δέχεται ο ιδιωτικός τομέας, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει ειδικές συμφωνίες. Ο ιδιωτικός τομέας να μην παραλαμβάνει βαριά περιστατικά. Λοιπόν, νομίζω ότι και το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι κυριολεκτικά ίσως ένα βήμα πριν την απόλυτη κατάρρευση. Γιατί τώρα να συνυπολογίσουμε τους υγειονομικούς οι οποίοι μολύνονται και αυτοί από την μετάλλαξη ομικρών και τίθενται εκτός μάχης, καθώς επίσης βεβαίως και όλα τα προβλήματα που πιθανότατα θα προκύψουν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας από τις περισσότερες εισαγωγές, οι οποίες αυξάνονται καθημερινά όλο και περισσότερο. Και μάλιστα αυτό παρατηρήθηκε ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα βεβαίως, αφορά και άλλες χώρες, ότι έχουμε μεγάλες αυξήσεις εισαγωγών στα νοσοκομεία, μπορεί όχι άμεσα για μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά τουλάχιστον για νοσηλεία, νοσοκομιακή νοσηλεία.
Πάντως, για να είμαστε, ειλικρινείς, κύριε Υπουργέ, εγώ θυμούμαι σε παλαιότερες εποχές και με τη γρήπη ότι πολλές φορές γέμιζαν οι εντατικές. Βέβαια, είχαμε πολύ λιγότερες τότε. Γέμιζαν οι εντατικές και υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι ήταν στην αναμονή για εντατική.
Ναι, εγώ κύριε Χατζηκούλα, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής μαζί σας. Δύο είναι κατά την γνώμη μου τα πολύ σοβαρά θέματα που υπάρχουν, να το πούμε έτσι. Πρώτον, ότι εδώ πια δεν έχουμε για μία έξαρση ξαφνική. Είμαστε μέσα στην πανδημία περίπου 2 χρόνια τώρα. Άρα χρόνος υπήρχε, δυνατότητα και ακόμη και πόροι υπήρχαν για να έχουν διατεθεί κλπ. Ούτε επίσης, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, να σας πω ότι μπορεί κανείς, κάποια οποιαδήποτε κυβέρνηση στην Ελλάδα ή στον κόσμο, να φτάσει το 100% ανταπόκριση των αναγκών που μπορεί να προκύψουν από μια τέτοια πανδημία. Το πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι εδώ, και αν θέλετε, αυτό είναι που και εμάς συνεχώς μας εξοργίζει, είναι ότι δεν έχει γίνει το μέγιστο της προσπάθειας που μπορούσε να έχει γίνει. Δεν μιλάμε για ανέφικτες, να το πω έτσι, επιλογές, για επιλογές που μόνο θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να έχει στο κεφάλι του. Εδώ μιλάμε ότι μπορούσαν να γίνουν πράγματα, να έχει επιχειρηθεί μια ακόμη μεγαλύτερη και πιο συστηματική προσπάθεια, η οποία δυστυχώς δεν την είδαμε, γιατί εμείς, ξέρετε, έχουμε καταλήξει το συμπέρασμα από την αρχή και όλες της πανδημίας ότι η κυβέρνηση πορεύτηκε με μια αντίληψη που λέει ότι εντάξει, να το πάμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν, αλλά μέχρι εκεί δεν χρειάζεται πολλά, γιατί τη μια μας λέγανε ότι θα είναι είδος πολυτελείας ή πολλές περισσότερες ΜΕΘ, την άλλη μας λέγανε ότι δεν θέλουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πολυτελείας. Λοιπόν, συγκεκριμένες δηλώσεις σημαντικών μάλιστα κυβερνητικών παραγόντων και όχι απλώς στελεχών του κυβερνώντος κόμματος.
Τι λέτε κύριε Ραγκούση, τι λέτε κύριε Υπουργέ, για όσους εισηγούνται υποχρεωτικό εμβολιασμό και σε άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας? Λένε κάποιοι, ας πούμε, ότι θα έπρεπε ίσως να πάει από τα 50 και όχι από τα 60 ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, ή να υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων.
Πολύ εύλογο ερώτημα, κύριε Χατζηνικολάου, όμως ειλικρινά πιστέψτε με, Δεν μπορώ και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν δικαιούμαστε, ξέρετε, να τοποθετούμαστε σε τέτοια ενδεχόμενα, έτσι να το πω με σοβαρότητα, έχοντας απέναντί μας μια κυβέρνηση που πραγματικά δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτός ο κατήφορος, σε ό,τι την αφορά δηλαδή. Και τι εννοώ συγκεκριμένα, δεν σας έχω δώσει να καταλάβετε ακόμη. Πριν από λίγο ανέβηκε μια είδηση από δηλώσεις που έκανε ο υπουργός, ο κύριος Πέτσας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί τελικά να μην επιβληθεί το πρόστιμο που η ίδια η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να επιβάλλει σε όσους άνω των 60 δεν ανταποκριθούν στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Παρεμπιπτόντως πρέπει να είναι κάπου 300.000 αυτοί που δεν ανταποκρίθηκαν.
Έκανε τέτοια δήλωση, δεν την άκουσα.
Έκανε τέτοια δήλωση, το μετέδωσε ο Sky πριν από λίγο.
Μάλιστα.
Δηλαδή μπορώ το θέτω στην κρίση σας και το διάβασα με τα μάτια μου, δεν μου το είπαν για να σας το μεταφέρω. Είπε δηλαδή ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην επιβληθεί το πρόστιμο το οποίο είχαν επικαλεστεί για να οδηγήσουν τον κόσμο σε αυτό. Μετά από αυτά τώρα, είναι δυνατόν στη χώρα αυτή να υπάρξει Έλληνας? Δεν μιλάω για πολιτικό, δεν μιλάω για βουλευτή. Μιλάω για οποιονδήποτε πολίτη ο οποίος να αντιμετωπίσει πια σοβαρά αυτή την κυβέρνηση. Είπε ότι εξετάζουν, λέει, το ενδεχόμενο να πάνε πίσω το πρόστιμο εάν δουν ότι υπάρχει τελικά μεγάλος βαθμός ανταπόκρισης των μεγάλων σε ηλικία συμπολιτών μας, οι οποίοι θα σπεύσουν ή δεν θα σπεύσουν να εμβολιαστούν. Λοιπόν, το οποίο πρόστιμο πρόκειται, αν θυμάμαι καλά, να εφαρμοστεί από τις 16 Ιανουαρίου.
Ναι, καλά, από τις 16 Ιανουαρίου.
Λοιπόν, και με βάση το οποίο, με βάση αυτήν την εξαγγελία και με βάση αυτή την απόφαση, τι πέντε σαν συμπολίτες μας πήγαν και εμβολιάστηκαν, γιατί πράγματι φοβήθηκαν κάποιοι από αυτούς και το πρόστιμο, το οποίο για πολλούς πράγματι.
Όταν κάποιος παίρνει 500 ή 600 ευρώ, τα 100 είναι μια εβδομάδα.
Βέβαια. Και φτάνουμε τώρα 5 μέρες να βγαίνει ο κύριος Πέτσας και μάλιστα είπε και το εξής, αυτό μου έκανε εντύπωση, ότι το συζητήσανε, λέει, σήμερα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Λοιπόν, μετά, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ επιτρέψτε να πω ότι είναι και θέμα αυτοπροστασίας όλων μας και δεν ξέρω κανέναν από όλους εμάς. Λοιπόν, να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν σέβεται τον εαυτό της, όχι τους πολίτες. Τον εαυτό της δεν σέβεται.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν επιμένει η αξιωματική αντιπολίτευση, αν επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ στο αίτημα για εκλογές τώρα. Και το ρωτώ διότι είμαστε στη μέση ενός πέμπτου πολύ ισχυρού κύματος της πανδημίας.
Κύριε Ζημολάου, επιμένουμε. Όσο περνάνε οι μέρες και όσο βλέπουμε όλα αυτά να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας, επιμένουμε με μεγαλύτερη ένταση. Και πρέπει να σας πω ότι εγώ τουλάχιστον προσωπικά, θα το πω έτσι, δεν ήμουν και από αυτούς που περίμενα ότι θα έχει ιδιαίτερη απήχηση αυτό το αίτημα, σαν αυτή που καταγράφηκε σε δημοσκοπήσεις πριν από τα Χριστούγεννα, μόλις το διατύπωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, επιμένουμε, εντείνουμε την πίεση και θα την εντείνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη λύση για να προλάβουμε τα χειρότερα, για να σταματήσουμε αυτή την κατηφόρα που πραγματικά έχουν πάρει τα πράγματα για τους πολίτες. Είτε αυτοί νοσηλεύονται ή έχουν ανάγκη να νοσηλευτούν στα νοσοκομεία, είτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνοστίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς σαν τις σαρδέλες για να πάνε στις δουλειές τους, είτε
ωστόσο, κύριε Ραγκούση, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη φθορά της κυβέρνησης. Ενώ υπάρχει φθορά, δεν καταγράφεται αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αυτό έχετε δίκιο, έτσι καταγράφεται προς το παρόν. Η προσωπική μου γνώμη, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι πολύ σύντομα θα έρθει η ώρα που θα αλλάξει και αυτή, ας το πω έτσι, η πλευρά των δημοσκοπήσεων. Εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά σε πάρα πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις. Πρώτα προηγείται η πτώση της όποιας κυβέρνησης, να μιλήσουμε έτσι για το παρελθόν, και μετά ακολουθούσε η σταδιακή άνοδος της αντιπολίτευσης. Πρέπει να σας πω δες αυτό.
Μήπως οι αλλαγές στο κοινάλ επηρεάσουν τα πράγματα?
Ναι, εντάξει, κάθε αλλαγή που γίνεται στο κομματικό σύστημα σίγουρα επιδρά, έτσι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Το ερώτημα είναι αν θα επιδράσει, κύριε Χατζηνικολάου, σε βάρος περισσότερο, όπως κάποιοι θεωρούν, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ή σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως εγώ είμαι ένας από αυτούς που εκτιμούν ότι μπορεί να επιδράσουν οι αλλαγές στο κοινάλ για διάφορους, κατά τη γνώμη μου, έτσι, σοβαρούς πολιτικούς λόγους, που το πιστεύω αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλοι κρινόμαστε αυτοτελώς. Μόλις απέναντι στον ελληνικό λαό, κάθε φορά που παίρνουμε μια θέση ή αναπτύσσουμε μια πρωτοβουλία, ουσιαστικά θέτουμε στην κρίση των πολιτών τον ίδιο μας τον εαυτό. Και προσωπικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος με βάση και όχι μόνο αυτά που έχουμε ήδη κάνει, αλλά αυτά που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα, ότι θα καταγράφεται μια όλο και μεγαλύτερη δυναμική και στις δημοσκοπήσεις για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Τώρα, θέλω και ένα σχόλιο σας για τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, ιδίως για την αυξανόμενη προκλητικότητα από την πλευρά της γειτονικής Τουρκίας. Θέλω, κύριε Ραγκούση, κύριε Υπουργέ, να μου πείτε αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου στο άμεσο μέλλον.
Διαρκώς μας ανησυχεί, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το αφαιρέσει από το μυαλό του, και επειδή πάντοτε, όχι μόνο τώρα, εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα συνολικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει καταλήξει το συμπέρασμα ότι κάθε φορά που στο εσωτερικό της οποιαδήποτε η εκάστοτε κυβέρνηση στην Τουρκία αντιμετωπίζει προβλήματα, πολλές φορές υιοθετεί αυτή τη μέθοδο της εξαγωγής αυτών των προβλημάτων και μάλιστα προς τη δική μας την πλευρά. Λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει ανά πάσα στιγμή να φοβόμαστε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι ένοπλες δυνάμεις, όπως ξέρετε πολύ καλά, στον καθημερινό τους προγραμματισμό όλης της δουλειάς που κάνουν, αυτό το σενάριο, αυτό το ενδεχόμενο το έχουν ενταγμένο, προκειμένου να το αντιμετωπίσουν όσο πιο έγκαιρα και όσο πιο αποτελεσματικά, εάν και οπωτεδήποτε ομιγέννητο χρειαστεί κάτι τέτοιο να κάνουν. Τώρα, γενικότερα υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις. Εμείς, ξέρετε, έχουμε ένα έντονο προβληματισμό. Αισθανόμαστε πραγματικά, και επειδή τώρα και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει συσσωρεύσει μια πολύτιμη προσωπική εμπειρία, αλλά και όλα τα αρμόδια στελέχη του κόμματος που χειρίζονται το φάκελο εξωτερικά και άμυνα, αισθανόμαστε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα έλλειψης στρατηγικής από πλευράς Ελλάδας. Δηλαδή, αισθανόμαστε ότι διαρκώς η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με δυσάρεστες εκπλήξεις και όχι με εκείνο που θα έπρεπε να συμβαίνει, δηλαδή με πρωτοβουλίες προερχόμενες από τη δική μας την πλευρά, ώστε τα θέματα να τίθενται όπως εμείς θέλουμε και όχι όπως κάθε φορά αναγκαζόμαστε, η ίδια η Τουρκία ακόμη χειρότερα μας αναγκάζει να τα αντιμετωπίζουμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ραγκούση.
Και
ήταν
εγώ,
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής και πρώην υπουργός, ο κύριος Ραγκούσης. Καλημέρα.